ozodlikka farzandi Sirdaryo viloyatidagi yangi yer qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kollejida o'qiyotgan otasim qoqdi. O'z ismi sharif aytilmasligi sharti bilan ushbu manba 22 oktyabr kuni respublika rasmiylari hamrohligida xalqaro kuzatuvchilarning ushbu kollej o'quvchilari bilan uchrashishi belgilanganini bildirdi. Bu uchrashuv oldidan yaqinda bir oylik paxtadan qaytgan 15-16 yoshdagi birinchi kurs o'quvchilariga keladigan mehmonlarga nima deyish kerakligi maxsus yodlatilgan va obdon mashq qildirilgan, deydi Ozodlik manbasi.
Domlamiz chaqirdi dedi. Komissiya kelar ekan, qayerdandir tekshirish kerdi. Bizga gap o'rgatdi, shuning uchun chaqirgan ekan. Bir ikki kun kelib turinglar deb aytdi dedi. Direktorni o'zi kiribdi-da, o'rgatdi bolalarga gapirishdi. Nima so'rasa nima deyishdi. Paxtadalik davrlarida ham bir o'rgatgan deb eshitdim bu joyday bolachalardan. Paxtaga chiqmadik, o'qidik. Chetda sharoitimiz yaxshi, o'qish joylarimiz issiq, qiynalmayapmiz deb aytasizlar deb o'rgatdi-da.
Deydi farzandi yangi yer qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kollejida o'qiyotgan ota. 22 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatidagi o'quvchi va talabalar bilan uchrashga kelgan komissiyaning respublika rasmiylari hamrohlik qilayotgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari ekani taxmin qilinmoqda. Zotan sentyabr oyidan beri bu tashkilot kuzatuvchilari O'zbekiston viloyatlari bo'ylab monitoring o'tkazmoqda va majburiy bolalar mehnati vaziyatini tadqiq qilmoqda. Tashkilotning Jenevadagi bosh qarorgohi rasmiylari ayni kunlarda kuzatuvchilar guruhining O'zbekistonda o'z faoliyatini davom ettirayotganini ayta turib, hozircha monitoring natijalari yuzasidan matbuotga xabar berilmasligini bildirdi. Ayni paytda xalqaro mehnat tashkiloti rasmiysi kuzatuvchilarning o'zlari uchrashayotgan o'quvchi va talabalarning maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilayotgani va yolg'on ma'lumot berishga majburlanayotganidan xabardorligini bildirdi.
We are aware because I think we have received news on this via Facebook and so on. Another means.
Biz bu muammodan xabardormiz. Odamlar bizga Facebook va boshqa yo'llar orqali bu haqda ma'lumot yuborishayapti. Ammo mandatimizga ko'ra hozircha biz bu holatlar yuzasidan matbuotga izoh bera olmaymiz, dedi Xalqaro mehnat tashkilotining o'zini tanishtirmagan Jenevadagi bosh idorasi rasmiysi. Aytilishicha, oktyabr oyi oxirlarida xalqaro kuzatuvchilar guruhining Jenevaga qaytib, noyabr o'rtalariga qadar O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatiga oid o'z xulosalarini hisobot shaklida e'lon qilishi kutilmoqda. Rasmiy Toshkent xalqaro kuzatuvchilarni O'zbekistonda 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning paxtaga chiqmayotganiga ishontirishga urinayotgan bo'lsa-da, paxtaga majburan olib chiqilayotgan o'quvchi talabalar orasida ko'payib borayotgan o'lim holatlari asl vaziyatni namoyish qilmoqda. Xususan 21 oktyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'iga majburan yotoqlik paxta terimiga chiqarilgan 16 yashar Yo'ldoshov Erkabosh Shuhratovich o'lib qoldi. Ozodlikning shu tumandagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, Urganch sanoat kasb-hunar kollejining birinchi kurs o'quvchisi paxta terib qaytgach, oqshom soat 10:00 jon bergan. O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, bu va majburan paxtaga haydalgan o'quvchi talabalar orasidagi boshqa o'lim holatlari ham xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari diqqatiga yetkazilgan va ular hokimiyat tazyiqi ostida paxtaga chiqarilgan bu qurbonlar oilasi bilan bog'lanish rejasida.
Tiladagi har bitta sitata, har bitta xabarni biz kuzatib, uni ingliz tiliga tarjima qilib, hammasini o'sha qo'ydik, karta qildik. Qaysi rayonlardan qanaqa xabarlar kelganda, ya'ni bu hamma har bitta xabar ularga yetkaziladi va ular biz ko'rdik deydi. Mana 2 kun oldim gaplashdim ular bilan. Biz bu hamma xabarlarni olib turibmiz, ularni ko'rdik. Hozircha o'zimiz manzatuv oboryapmiz. Va 5 noyabrda aytildi, shu anaqa doklad chiqadi, ularning anaqasi birinchi natijalari chiqadi.
Deydi Umida Niyozova. Paxtaga soppa-sog' olib ketilib 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasi hozircha xalqaro kuzatuvchilardan darak bo'lmaganini bildirdi.
Hech kim kelmadi, yo'q kelmadi bizlarga hech kim. Telefon qildilar, telefon qilsa kelsangizlar gaplashamiz deb aytdik, kelmadi hech kim.
Deydi Erkaboyning yaqinlaridan biri 23 oktyabr kuni.